Գլուխ 6-րդ. Նրա կյանքն անցնում է այսպես. Սովորաբար առավոտյան նա վեր է կենում ժամը մոտավորապես 8-ին, հագնվում է և թեյ խմում։ Հետո նստում է իր առանձնասենյակում կարդալու կամ գնում է հիվանդանոց։ Այնտեղ, հիվանդանոցում, նրա նեղ մութ միջանցքում նստած են ընդունելության սպասող երթևեկ հիվանդները։ Նրանց մոտով սապոգները աղյուսապատ հատակին թխթխկացնելով վազվզում են գեղչուկ ծառաներն ու հիվանդապահուհիները, անցնում են խալաթավոր վտիտ հիվանդները, տանում են մեռածներին և աղտոտությունների ամանները, լալիս են երեխաները, փչում է միջանցի քամին։ Անդրեի Եֆիմիչը գիտե, որ ջերմողների, թոքախտավորների և առհասարակ դյուրազգաց հիվանդների համար այդպիսի պայմանները տանջող են, բայց ինչ կարող է անել։ Ընդունարանում նրան դիմավորում է բուժակ Սերգեյ Սերգեյիչը, սափրված, մաքուր լվացված, լիքը երեսով, նուրբ սահուն շարժումներով և նոր, լայն կոստյումը հագին մի փոքրամարմին հաստլիկ մարդ, որ ավելի սենատորի է նման, քան բուժակի։ Քաղաքում նա հսկայական պրակտիկա ունի, սպիտակ փող կապ է կրում և իրեն ավելի գիտակ է համարում, քան բժշկին, որը բոլորովին պրակտիկա չունի։ Ընդունարանի անկյունում դրված է մի մեծ սրբապատկեր ծանր կանթեղով, իսկ նրա կողքին սպիտակ պատյանով մի պատկերակալ։ Պատերին կախված են եպիսկոպոսների պատկերներ, Սվյատագորսկի վանքի տեսարանը և չոր կապույտ տերեփուկներից հյուսած պսակներ։ Սերգեյ Սերգեյիչը կրոնասեր է և սիրում է բարեզարդություն։ Սրբապատկերը նրա ծախսով է դրված։ Կիրակի օրերը հիվանդներից որևէ մեկը նրա հրամանով ընդունարանում բարձրաձայն ակաթիստ է կարդում, իսկ ընթերցումից հետո Սերգեյ Սերգեյիչն ինքը բուր վառը ձեռքին շրջում է բոլոր հիվանդասենյակները և խունկ ծխում այնտեղ։ Հիվանդները շատ են, իսկ ժամանակը քիչ։ Ուստի և սահմանափակվում են նրանով, որ միմիայն կարճ հարցու փորձ են անում և տալիս են որևէ դեղ, օրինակ ցնդող քսելիք կամ լուծողական։ Անդրեյ Եֆիմիչը մտածմունքի մեջ ընկած, նստած է այդը բրոնսկին հենած և մեքենաբար հարցեր էր տալիս։ Սերգեյ Սերգեյիչը նույնպես նստած է, շփում է իր ձեռքերը և երբեմնապես միջամտում։ «Հիվանդանում ենք ու կարոտություն ենք քաշում այն պատճառով», ասում է նա, «որ ողորմած Աստծուն վատ ենք աղոթում»։ Այո։ Ընդունելության ժամանակ Անդրեյ Եֆիմիչը ոչ մի վիրահատություն չի կատարում։ Նա վաղուց է թողել այդ սովորությունը, և այրան տեսքը տհաճ հուզմունք է պատճառում նրան։ Երբ նա առիթ է ունենում երեխայի բերանը բանալու, որպեսի նրա կոկորդի ներսը նայի, իսկ երեխան ճչում է, ութ հատիկներով պաշտպանվում, աղմուկից Անդրեյ Եֆիմիչի ականջները խշշում են, գլուխը պտտվում է, և աչքերն արցունքակալվում են։ Նա շտապում է դեղ գրել և ձեռքերով նշան է անում, որպեսի երեխային բերած կինը շուտով նրան տանի։ Ընդունելության ժամանակ նրան շուտով ձանձրացնում են հիվանդների երկչոտությունն անհասկացողությունը, Սերգեյ Սերգեյիչի վայելուչ տեսքը, պատերին կախած պատկերները և իր սեփական հարցերը, որ արդեն 20 տարուց ավելի ինչ նա անփոփոխ կերպով տալիս է հիվանդներին։ Եվ մի 5-6 հիվանդ ընդունելով նա թողնում գնում է, մյուսներին առանց նրա ներկայության ընդունում է բուժակը։ Գոհ այն հաճելի մտքից, որ փառք Աստծո, մասնավոր պրակտիկա ինքը վաղուց է արդեն ինչ չունի, և որ իրեն ոչ ոք չի խանգարի, Անդրեյ Եֆիմիչը տուն գալով անհապաղ նստում է սեղանի մոտ իր առանձնասենյակում և սկսում է կարդալ։ Նա խիստ շատ է կարդում և միշտ մեծ բավականությամբ։ Նրա ռոճիկի կեսը գնում է գրքեր գնելու վրա, և նրա բնակարանի 6 սենյակներից 3-ը խառնի խորն լցված են գրքերով ու հին ժուրնալներով։ Ամենից շատ նա սիրում է պատմության և փիլիսոփայության բնագավառին պատկանող երկեր, իսկ բժշկագիտության բնագավառից ստանում է միայն վրաճը, որն սկսում է կարդալ միշտ վերջից։ Ընթերցանությունն ամեն անգամ տևում է առանց ընդմիջման մի քանի ժամ և նրան չի հոգնեցնում։ Կարդում է նա ոչ այնքան արագ ու բուռ ընթափով, ինչպես մի ժամանակ Իվան Դմիտրիչն էր կարդում, այլ դանդաղ, ներթափանցումով, հաճախ կանգառնելով այն տեղերի վրա, որոնք նրան դուր են գալիս կամ անհասկանալի են լինում։ Գրքի մոտ միշտ դրված է օղու գրաֆինը և աղ դրած վարունգ կամ թրչոց դրած խնձոր, ուղակի մահուդի վրա, առանց ափսեի։ յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ անգամ առանց աչքերը գրքից կտրելու նա իր համար մի բաժակ օղի է լցնում ու խմում։ Հետո առանց նայելու շոշափում վերցնում է վարունգը եւ մի կտոր կծում։ Ժամը 3-ին նա զգուշաբար մոտենում է խոհանոցի դռանը, հազում է եւ ասում. «Դարյուշկա, չէր կարելի ինձ ճաշենի քանել»։ Ճաշից հետո, որը բավական վատ ու ոչ անքան մաքուր է լինում, Անդրեյ Եֆիմիչը ձեռքերը կրծքին ծալած շրջում է իր սենյակներում եւ խորում։ Խփում է ժամը 4-ը, հետո 5-ը, իսկ նա անվերջ շրջում է ու խորում։ Երբեմն ճռում է խոհանոցի դուռը եւ այնտեղից երևում է Դարյուշկայի կարմիր քնաթաթախ դեմքը։
«Անդրեյ Եֆիմիչ, ձեր գարեջուր խմելու ժամանակը չի՞»,
հարցնում է նա մտահոգված։
«Ոչ, դեռ ժամանակը չէ», պատասխանում է Անդրեյ Եֆիմիչը։ «Ես կսպասեմ, կսպասեմ»։
Երեկոյան դեմ սովորաբար գալիս է փոստի պետը, Միխայել Ավերյանիչը։ Միակ մարդն ամբողջ քաղաքում, որի հետ լինելը Անդրեյ Եֆիմիչի համար տհաճ չէ։ Միխայել Ավերյանիչը ժամանակով եղել է շատ հարուստ կալվածատեր եւ ծառայել է հեծելազորում, բայց սննկացել է եւ կարիքից ստիպված ծերությունը մոտենալով փոստության վարչություն է մտել։ Նա ունի առույգ առողջ տեսք, ալեհեր ճոխ այտամորուկ, բարեկիրթ ձևեր եւ հաճելի բարձր ձայն։ Նա բարի է եւ զգայուն, բայց դյուրաբորբոք է։ Երբ փոստում հաճախորդներից մեկն ու մեկը բողոքում է, չի համաձայնում կամ պարզապես սկսում է դատողություն անել, Միխայել Ավիրյանիչը շարագունում, ամբողջ մարմնով ցնցվում է եւ որոտաձայն գոռում. «Լռել»։ Այնպես որ փոստի բաժանմունքի վերաբերմամբ վաղուց է հաստատվել այնպիսի մի հիմնարկության համբավ, որտեղ լինելը սարսափելի է։ Միխայել Ավիրյանիչը Անդրեյ Եֆիմիչին հարգում եւ սիրում է նրա կրթվածության ու հոգեազնվության համար։ Իսկ մնացած քաղաքիներին բարձրից է նայում որպես իր ստորադրյալների։
«Ահավասիկ եւ ես», ասում է նա Անդրեյ Եֆիմիչի սենյակը մտնելով։ «Բարև թանկագինս. Ով գիտե, ես արդեն ձանձրացրել եմ ձեզ, հա՞»։
«Ընդհակառակը, շատ ուրախ եմ», պատասխանում է նրան բժիշկը։ «Ես միշտ ուրախ եմ ձեր գալուն»։
Բարեկամները նստում են առանձնասենյակի բազմոցի վրա եւ մի որոշ ժամանակ լուրջ ծխում։
«Դարյուշկա, չէր կարելի մեզ համար մի գարեջուր ենի քանել»,
ասում է Անդրեյ Եֆիմիչը։ Առաջին շիշը նույնպես խմում են լուր։ Բժիշկը մտածմունքի մեջ ընկած, իսկ Միխայել Ավիրյանիչը ուրախ, աշխույժ տեսքով, որպես մի մարդ, որն ինչ-որ շատ հետաքրքրական բան ունի պատմելու, խոսակցությունը միշտ բժիշկն է սկսում։
«Որքան ցավալի է»,
ասում է նա դանդաղ եւ կամաց, գլուխնորորելով եւ զրուցակցի աչքերին չնայելով։ Նա երբեք մարդկանց աչքերին չի նայում։
«Խորապես ցավալի է, հարգելի Միխայել Ավիրյանիչ, որ մեր քաղաքում բոլորովին չկան այնպիսի մարդիկ, որոնք կարողանային եւ սիրեին խելացի ու հետաքրքրական զրույց անել. դա հսկայական զրկանք է մեզ համար. Մինչև անգամ ինտելիգենցիան տափակությունից վեր չի բարձրանում. Նրա զարգացման մակարդակը, հավատացնում եմ ձեզ, բնավ էլ բարձր չէ ստորին դասի զարգացման մակարդակից»։
«Միանգամայն ճիշտ է, համաձայն եմ»։
«Ձեր հրամանոցն էլ հայտնի է»,
շանակում է բժիշկը կամացուկ եւ դադար առնելով։
«Որ այս աշխարհում ամեն ինչ աննշան է եւ անհետաքրքրական, բացի մարդկային խելքի հոգեոր բարձր արտահայտություններից. խելքը շեշտակի սահման է դնում կենթանու եւ մարդու միջև, ակնարկում է վերջինիս աստվածայնությունը եւ որոշչապով էլ նրա համար նույնիսկ փոխարինում է անմահությանը, որը գոյություն չունի. Սրանից ելնելով, խելքը հաճույքի միակ հնարավոր աղբյուրն է. իսկ մենք մեր շուրջը խելք չենք տեսնում ու չենք լսում, ուրեմն զուրկ ենք հաճույքից»։ «Ճիշտ է, մենք գրքեր ունենք, բայց այդ բոլորովին էլ այն չէ, ինչ կենդանի զրույցն ու հաղորդակցությունը. եթե թույլ կտաք ոչ բոլորովին հաջող համեմատություն անել, ապա ես կասեմ, որ գրքերը նոտաներ են, իսկ զրույցը երգեցողություն»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։
Լռություն է տիրում։ Խանութից դուրս է գալիս Դարյուշկան եւ բութ թաղցի արտահայտությունը դեմքին, երեսը փոքրիկ բրոնզկին հենած կանգ է առնում դրան շեմքին, նրանց լսելու։
Հառաչում է Միխայել Ավիրյանիչը, այժմ միան մարդկանցից խելք եք պահանջում։
Եվ նա պատմում է, թե ինչպես առաջ լավ, ուրախ ու հետաքրքիր էին ապրում, ինչ խելոք ինտելիգենցիա կար Ռուսաստանում և ինչպես նա բարձր էր դասում պատվի ու բարեկամության հասկացողությունները։
Փողը պարտք էին տալիս առանց պարտամուրհակի և կարոտության մեջ գտնվող ընկերոջն օգնության ձեռք չմեկնելն ամոթ էր համարվում։ Իսկ ինչ արշավներ կային, արկածներ, ընդհարումներ, ինչ ընկերներ, ինչպիսի կանայք, իսկ Կովկասը ինչ հիասքանչ երկիր է։
Իսկ մի գումարտակի հրամանատարի կին էլ տարօրինակ կին էր, սպայի հագուստ էր հագնում և երեկոները ձիով լեռներն էր գնում, մենակ, առանց ուղեցույցի։
Ասում են, որ աուլներում նա ռոման ուներ ինչ-որ իշխանիկի հետ։
«Երկնային թագուհի մայր աստվածածին»,
հոգոց է հանում Դարյուշկան։
«Իսկ ինչպես էին խմում, ինչպես էին ուտում, իսկ ինչ թունդ լիբերալներ կային»։
Անդրեյ Եֆիմիչը ականջ է դնում ու չի լսում, նա ինչ-որ բան է մտածում և խմում է մի կում գարեջուր։
«Երազումս ես հաճախ եմ տեսնում խելոք մարդկանց և զրուցում նրանց հետ»,
ասում են անսպասելի կերպով, Միխայել Ավիրյանիչին ընդհատելով։
«Հայրս ինձ հիանալի կրթություն է տվել, բայց 60-ական թվականների իդեաների ազդեցության տակ ինձ հարկադրել է բժիշկ դառնալ. ինձ թվում է, որ եթե ես նրան այն ժամանակ չլսեի, հիմա մտավոր շարժման բուն կենտրոնում կգտնվեի. հավանորեն մի որևիցե ֆակուլտետի անդամ կլինեի. Իհարկե, խելքը ես հավիտենական չէ ու անցողիկ է, բայց դուք արդեն գիտեք, թե ես ինչու եմ նրա կողմը հակված. Կյանքը մի տհաճ թակարդ է, երբ խորհող մարդը չափահաս է դառնում և կատարյալ գիտակցության գալիս, ակամա իրեն զգում է ասես մի թակարդի մեջ, որից ելք չկա. Եվ իրոք, իր կամքին հակառակ ինչ-որ պատահականություններ են չգոյությունից նրան կյանքի կոչել. Ինչու? Նա ցանկանում է իմանալ իր գոյության իմաստն ու նպատակը, նրան այդ չեն ասում կամ թե անհետեցություններ են ասում. Նա բախում է, նրա առաջ դուր չեն բացում, գալիս է նրա մահը, նույնիսկ նրա կամքին հակառակ. Եվ ահա, ինչպես որ բանտում ընդհանուր դժբախտությամբ միմյանց հետ կապված մարդիկ իրենց ավելի լավ են զգում, երբ հավաքվում են իրար մոտ, այդպես էլ կյանքում թակարդը չի նկատվում, երբ վերլուծության ու ընդհանրացումների հակում ունեցող մարդիկ հավաքվում են իրար մոտ և ժամանակն անց են կացնում վեհ ազատամիտ գաղափարների շուրջը մտքեր փոխանակելով. Այս իմաստով խելքն անփոխարինելի բավականություն է։
«Միանգամայն ճիշտ է»։
Զրուցակցի աչքերին չնայելով, կամաց ու պաուզաներով Անդրեյ Եֆիմիչը շարունակում է խոսել խելոք մարդկանց և նրանց հետ զրույց անելու մասին, իսկ Միխայել Ավիրյանիչն ուշադիր լսում է նրան և համաձայնում նրա հետ։
«Միանգամայն ճիշտ է»։ «Իսկ դուք հոգու անմահությանը չեք հավատում»՝
հանկարծ հարցնում է փոստի պետը։
«Ոչ, հարգելի Միխայել Ավիրյանիչ, չեմ հավատում և հավատալու հիմք չունեմ»։
«Ճշմարիտն ասած, ես էլ եմ կասկածում, թեպետ, ի դեպ, ես այնպիսի զգացում ունեմ, կարծես թե երբեք չեմ մեռնելու»։ «Օհ, մտածում եմ ինքս ինձ, քավտար ծերուկ, ժամանակն է, որ մեռնես»։ «Իսկ սրտումս ինչ-որ ձայնիկ ասում է, մի հավատա, չես մեռնի»։
Ժամին անց Միխայել Ավիրյանիչը գնում է։ Նախասենյակում մուշտակը հագնելիս նա հառաչելով ասում է.
«Բայց բախտն այս ինչ խուլանկյուն է գցել մեզ, և ամենից ցավալին այն է, որ հենց այստեղ էլ վիճակվելու է մեռնել»։ «Էխ»։